إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة في الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله نبدأ بالإسلام أولي يوتي حتى نبوليكم شكر الله سبحانه وتعالى وكتجعليا نعمة بالي بالي إكيوه نعمة يا إسلام أما بعد يا هفو نوصي نفسي يانكم ومجا لنفسي زينو كتيك سؤال زيما لكم شاء الله سبحانه وتعالى kwani kupitia kipengele hicho ndicho ndani yake kwenye kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu Waislamu, ama hutuba yetu ya leo itakuwa inaunganisha na hutuba ya wiki moja iliyopita, na leo tutazungumzia athari za mwakakogwa kiimani. Tulizungumza sababu za kwa nini watu wanasherehekea mwakakogwa, lakini leo kwenye imani yetu, kwenye dini yetu, kwenye kuamini kwamba sisi Allah ndiye Mola wetu, tunapata athari gani kwenye mwakakogwa mpaka ikawa inafikia kusema kwamba mwakakogwa haramu na haufai katika jamii ya Waislamu? Ndugu zangu Waislamu, athari ya kwanza inayopatikana ndani ya sherehe hii ya mwakakogwa ni kuandaliwa mazingira Waislamu ya kuhofu viumbe kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hili tunalosema limeshafanyiwa utafiti, kwani kuna mmoja kati ya siri aliondoka wiki moja kabla akaenda katika hiyo sehemu ambayo inaitwa msikiti kichaka, wiki moja kabla ya sherehe kuu. Baada ya kufika pale, nini alichokiona? Mazingira kwanza yaliyotengenezwa pale na binadamu ni mazingira ya kwamba yoyote anayoingia pale lazima awe na hofu. Jinsi gani palipopangwa vitambaa vilivyowekwa, lazima utakuwa na hofu na utaamini pale kwamba kuna yule wa kuabudiwa. Isitoshe, ndani ya hicho kisikiti, ndugu zangu Waislamu, hapa ndipo penye msiba mkubwa. Ndani ya msikiti huu kuna visanamu viwili. Ukienda msikiti ule, ndani ya msikiti ule, kijana alipoenda akakuta visanamu viwili. Na katika kuhoji asili ya sehemu ile ilikuwaje, basi kuna baadhi ya waumini walisema pale palikuwa panakaa watu wawili. Watu wale manake wakafariki, haijulikani kama wamezikwa pale au sehemu nyingine. Kwa hiyo unapoingia ndani ya msikiti utaona visanamu viwili, upande wa kulia kuna kisanamu na upande wa kushoto kuna kisanamu. Kwenye mihrabu kwenye msikiti ule kumewekwa nyuzu zile za hitma, halafu pana na karai. Ndugu zangu Waislamu, watu wanaenda pale wanasema wanamwabudia Allah, wanaenda kumuomba Allah, vile visanamu vinafanyaje pale? Au ndivyo vinavyoomba? Ndugu zangu Waislamu, hii inafanana na ile ya Nabii Nuhu alayhi salam, wakati Nabii Nuhu alipokuwa anawalingania watu kuja katika uongofu, basi watu wakawa wanaambiwa na watu wao na wazee wao kwamba msifuate ya Nuhu. Kwa nini? Mmekuta na watu ambayo wanafanya wazazi wenu, babu zenu. Asili ya mambo yale ilikuwa ni wacha Mungu. Baada ya wacha Mungu wale kuondoka, baadaye sasa kupitia wacha Mungu wale, shetani akatengeneza utaratibu wa visanamu. Visanamu hivyo vinafanana moja kwa moja na kwenye msikiti. Na kama huamini, nenda kaingie kwenye msikiti ule, halafu angalia utaratibu. Na yale maji yanayokaa pale yaliyowekwa kwenye karai, utajiuliza yanafanya nini pale. Halafu watu wanatoka na sadaka wanaenda nazo msikitini, wanampa nani kama sio shetani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ndugu zangu Waislamu, waliman hafa makama rabbihi jannatan. Yoyote ambaye anataka kufanikiwa hapa duniani, basi hofu lazima iwe kwa Allah peke yake, si chengine chochote kile. Lakini wewe au wengine wanaoingia mle, kila mmoja anaamini kwamba pale kuna watu wakubwa, kuna viumbe wakubwa. Kama hawatoshiriki na yale, basi moja kwa moja watapata athari. Hiyo ni athari ya kwanza ambayo inapatikana ndani ya mwaka kogwa, kwenye sherehe hiyo ambayo watu wanaitetea na kusema kwamba ni halali, haina tatizo. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuendelea, sababu nyingine au athari nyingine ambayo inapatikana ndani ya mwaka kogwa, baada ile ya kwamba watu wanatengenezewa kuhofu viumbe kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amesema tena kwenye aya nyingine, akasema innama dhalikum shaitani, hakika huyo ameifanya utaratibu huo wa kuambia watu watengeneze vile ni shetani. Yuhawifu, na watu wanamwogopa sana shetani. Auliyahu, yuhawifu auliyahu, na shetani naye anawatengenezea wale vipenzi wake wanaofuata, manake waogope. Allah anasema fala tahafuhum, usiogope msikiti kichaka wala sehemu nyingine yoyote, wala wale wanaofuata. Wahafun, niogopeni mimi, in kuntum mu'minin, kama kweli ninyi waumini. Kama Waislamu wa majina, hilo halina tatizo, lakini kama kweli mtu ana imani, hawezi akaingia katika sehemu ile. Sababu nyingine, kutabiriwa mambo ambayo yatatokea. Hii athari nyingine ambayo inapatikana ndani ya mwaka kogwa, kuna viumbe ambao wanatabiri kwamba kuna mambo yatatokea. Hebu tumuulize Allah anasemaje katika sura Luqman. Anasema inna Allah indahu ilmu saa, Allah peke yake ndiye ambaye anajua elimu ya kiyama, hakuna mwingine yote. Wa yunazzilu al-ghaythi, pamoja na kuteremka kunyesha kuleta baraka kupitia mvua. Wa ya'lamu ma fil arham, na Allah peke yake ndiye ambaye anajua kile ambacho kipo ndani ya tumbo la mzazi. Wa ma tadri nafsun madha taksibu hada, hakuna yoyote, si shetani, si jini, si shehe, hakuna yoyote ambaye anajua madha taksibu hada, nini atakifanya kesho. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamutu, wala nafsi haina uwezo wa kujua kwamba wapi utakufa. Inna Allaha alimul khabir, Allah peke yake ndiye aliye elimu hii, hakuna mwingine yoyote. Watu wa mwaka kogwa wanaamini kwamba kuna mambo ambayo wanaambiwa, wanaamini yatatokea, tena waha yautoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mantiki hii, Allah anachukuliwa haki yake na wanapewa viumbe. Na Allah akinyang'anywa haki yake wakipewa viumbe, ujue moja kwa moja hiyo ni shirki. Ndugu zangu Waislamu, kisoma katika kitabu cha Kaumul Mufid ambacho kimetungwa na Muhammad Abdul Wahhab, anasema ay ya'takida al-insan, ni kuamini mwanadamu, anna ghayra Allah, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, ya khaluku, ameumba, au yarzuku, au anarzuku, au yuhyi, au yumitu, au anahuisha, au anafisha, au ya'lamu al-ghaiba, au anajua siri. Na ndio maana kwenye vyombo vya habari mpaka mitaani kuna wakuu wa mwaka wanatangaza rasmi kwamba kama mwaka hautofanywa mwaka mmoja tu, watu watapata matatizo makubwa mno. Nani kawapa wahi kwamba watu watapata matatizo kwa sababu ya mwaka kongwa haujafanywa? Hapa wanaingia kwenye mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na imani hapa inacheteruka. Na ukisoma kitabu kile kile ambacho mtunzi ni Enoch Kilangi anasema, sherehe kama hii watu huamini nguvu fulani pasipo uhakika wala ukweli. Huyu si Muislamu, lakini anasema watu wanaamini nguvu fulani pasipo kuwa na ukweli wala uhakika, lakini imani zao kwa kuwa dhaifu na zinapenda yale mambo, moja kwa moja wanaamini watu watapata matatizo. Ndugu zangu Waislamu, tukiacha kwenye msikiti ule, tunakuja kwenye sherehe yenyewe. Pengine watu hatujui kwa nini anafanywa yale. Jambo la kwanza ambacho wanasema kwamba watu walikubaliana mji mzima wakutane pale, watu mbalimbali, halafu waweze wawe wanaomba pamoja. Lakini si kweli kabisa. Maana juzi kwenye msikiti kuna shehe ambaye alisimama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shehe alisimama akawa anasema kuna watoto, kuna vishehe wa sasa hivi eti wanapinga makakogwa. Anasema sisi tumezaliwa, wao hawajazaliwa. Akasema moja kwa moja kwamba makakogwa ni halali ndani ya msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeyote ambaye atakuwa anaupinga, basi moja kwa moja atakuwa anaenda motoni. Shekhe anautetea msikiti, anautetea makakogwa. Na waumini ambao walikuwa wanasikiliza, kwa kuwa bado Allah hajawapa uongofu, basi wakawa wamefurahi sana. Mimi leo natoka huko nakuja, njiani tukakutana na kijana ambaye anasali kwenye msikiti huo. Anaambia shekhe, utapambana sana, lakini bado mashehe wapo na tunawategemea, na wanatangaza kwamba makakogwa halali, hata mfanyeje hamwezi. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo pale, kwa nini watu wanapigana na asili ya kupigana mwanzo ilikuwaje? Mwanzo watu walikuwa wanapigana magongo, na ingekuwa kweli watu wanafuata ya baba zao, basi mpaka leo wangekuwa wanapigana magongo. Lakini rais wa kwanza akatangaza kwamba kama mtaendelea kupigana kama hivyo mtauana. Waislamu kwa Waislamu, wakati wanaondoka pale, kila mmoja yupo katika maumivu. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema subbu muslim, kumtukana muislamu tu, manake huo ni uhuni, fasi kuni uhuni. Wakitaluhu, na kumuua kufru, huo ni ukafiri kabisa. Na kwa nini wapigane? Katika kufanya utafiti tukaambiwa watu wanapigana kwa sababu wapimwe nguvu ambazo walizipata baada ya yale walioambiwa kwenye mizimu. Kwa maana pandeni kitu fulani, kwa sababu makakoga tunaambiwa ni sherehe ambayo watu wanasherehekea mavuno. Kwa hiyo wakusini walifanya jitihada gani katika kuvuna, na wakaskazi walifanya jitihada gani katika kuvuna? Pale pale ndo wanaenda kupima na nguvu. Isitoshe, ukisoma mtandao sherehe hii, mtunzi ambaye ule mtandao tulotaja wiki iliyopita, sherehe hii ukisoma kwenye bracket ameita Nairuz. Ukiangalia kisayansi cha Nairuz utaona jinsi gani Nabii Ibrahim wakati anaingizwa ndani ya kibanda na kuchoma moto, na watu wakawa wanasherehekea. Na sasa hivi mambo yamezidi, kuna mpaka mashamiana wakubwa baadhi ya sehemu wanakaa kule juu kuona mambo yale ambayo yanafanyika, kama vile ukiangalia kisa cha ashabu Uhud. Ndugu zangu Waislamu, kama hiyo haitoshi, pale ndani ya sherehe ile kuna dhambi moja inafanyika kubwa sana, ambayo inaathiri kiimani na kumnyang'anya mamlaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Ukienda kwenye sherehe ile pale uwanjani, tunaambiwa matusi yoyote unayotukana ni halali. Na ndio maana wakati mwingine tunaona unyonge, mpaka viongozi wetu pale wanatukanwa. Lakini ukitukana pale, dhambi ile ni halali. Ndio ile anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yuharifuna al-kalamu wa hum ya'lamun. Watu wanabadilisha maneno hali ya kwamba nao wanajua. Ahadda Allahu lahum adhaban sharida, ama amewaandalia adhabu kali mno. Innahu, hakika hao, saa makanu ya'malun, ni mambo mabaya ambayo wanayafanya pale. Hata uende umtukane mama yako mzazi, ukirudi nyumbani, hata kama mama yako alishuhudia unamtukana, hakuambii lolote. Kwa hiyo kuharamisha au kuhalalisha haramu, maana yake kuwa halali, hiyo kiimani maana yake inaathiri sana, na sio mila yetu, ndugu zangu sana. Halafu shehe akasema tena alichokisema kwamba suala la kuchinja, tunarudia tena kwenye suala la kuchinja. Jamani, wahai umekuja kuja kusema kwamba watu wachinje kwa ajili ya Allah. Na ndio maana nikatoa mfano, jamani, mimi nimemchukua mwanamke. Katika kumchukua mwanamke, asili ya kumchukua mwanamke manake ni haramu. Nikamchukua mwanamke, nikamuingiza chumbani. Baada ya kumuingiza, nikaanza Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibu shaitan, Allahumma jannibu na shaitan, wajannibu shaitan fima razaqtana. Nikamwambia Allah, nikinge na shetani, wakati hapa tayari nafanya jambo la uovu. Hivi jamani, pale nakufanya ile tendo, tendo lile litakuwa halali au haramu? Kwa hiyo shehe akasema bado kuchinja kunakuwa ni halali. Halafu ubaya wake sasa, wanawasingizia mashehe ambao wakubwa wanapigiwa mfano Afrika Mashariki na duniani. Maanake shehe ambaye anamtihani sana Mungu amrehemu, kaburini aliko Shehe Hassan bin Ameri, kila unapofika Mwakakogwa yeye ndo anakuwa kinga. Anasema Shehe Hassan bin Ameri alikuwepo hapa, hajakataza. Kwa hiyo shehe imekuwa ndo sababu, na hao wanaosema wakiulizwa Shehe Hassan bin Ameri alikuwaje, hata hawajui historia yake. Lakini ili ile dhambi iendelee na iathiri imani, sasa wanawabana wale mashehe, tena wale ambao wameshapita, hatuwezi tukawauliza. Kwa hiyo imani tuelewe kwamba hapo inaondoka kabisa, na ile kuamini kwamba Allah yupo na Allah ndiye ambaye amesema tufanye ibada kwa ajili yake. Allah ameshasema faswalli li rabbika wanhar, chinja, swali kwa ajili ya Allah, sio faswalli li rabbika, faswalli li, faswalli li rabbika wanhar. Hajasema faswalli li shaitani au li jini wanhar. Allah hajasema hivyo, chinja kwa ajili ya Allah. Kwa ajili ya Allah sikusema bismillah ndio kwa ajili ya Allah. Kwa ikhlasi, ni kutakini katika moyo wako kwamba hili ninalolifanya Allah subhanahu wa ta'ala ananiridhia. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun. Ikhwa fil iman, usiku wa nafsi bitakuwa Allah, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru tena Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia na neema ya Uislamu, lakini tumtakie rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye amekuja kuondosha mambo haya ya watu waliopita, mambo ya mila zilizopita, mila ambazo katika Uislamu hazina nafasi kabisa. Allah anasema katika Qur'an, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar, yoyote ambaye atajinasibisha katika kuomba pamoja na ibada nyingine ilahan akhar, pamoja na Mungu mwingine. La burhana la wabihi wala pale, kwa hilo akawa hana hoja, na lazima hili watu wakajibu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma hisabuhu, aelewe mtu huyo hisabu yake, tathmini yake, inda rabbihi, itakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni kusema tu, lakini atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ayo anayatetea ataenda kuyasema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu, na hakika, la yuflihu kafirun, Allah anasema hafaulu kafiri. Kwa maana yoyote ambaye atamshirikisha Allah, ushirikina huenda ukampeleka mtu katika ukafiri. Athari nyingine ambayo inapatikana ndani ya mwaka kobwa kiimani, wiki moja kabla watu wanaekewa kinga. Lakini tuelewe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kinga ambayo ameifahamisha. Mtu akitaka kujikinga afanyeje? Nyumba zote kule zinakuwa zinawekwa mivuje, na watu wanaamini kupitia mivuje ile inawalinda. Na baadaye usiku kama saa saba wanakuwa na watu maalum wanamwagia maji kwenye nyumba. Kwenye imani hapa pana athari kubwa sana, na mpaka watu wanaamini kupitia maji yale, kupitia mivuje ile, basi moja kwa moja wanalindwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ukitaka kinga muangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje, na kwa athari hiyo ndio mpaka leo utawaona baadhi ya watoto wamebebeshwa mabonge ya herizi kwa kuamini kwamba herizi ni wakinga. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati kwa kinga watoto au wajukuu wake hajaweka mvuje, wala watu hajawarushia maji usiku, alikuwa anawakamata wajukuu wake na kusema dua hii: uizu bikuma kalimati llahi tamma min kulli shaitani muhamma wa min kulli aini lamma. Na Mtume akatufahamisha nyiradi za asubuhi na jioni. Kienda katika kitabu cha Ismu Muslim utaziona hizo dua. Ukisoma hilo halafu ukiamini, Allah moja kwa moja anakukinga, hata akutishe nani, Allah ndio atakuwa mlinzi wako. Ukisoma ya tukusiu anwaawidhatani pamoja na dinati yengine, Mtume anasema Allah anakutosha. Kwa hiyo watu wanaamini kupitia vitu vile ndio wanakingwa. Kuamini vile manake moja kwa moja tunaenda katika suala zima la ushirikina. Angalia katika sura ya 4:1-6 Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje: wa man yushrike billah, ambaye atafanya Mungu kwamba ana mshirika mwingine, fakad dhalla dhalalan baida, huyo amepotea pote, amepotea upotevu wa mbali kabisa. Na ukisoma aya nambari 46 na 42 kama sikosei, anasema wa man yushrike billah, ambaye ataika mivuje akatiwa maji ya mlinde, ndio shirki hiyo. Fakadi iftara, aelewe ameshavua isma mubina, dhambi kubwa mno. Na ndio maana Lukmani baada ya kujua hizi akamweka mtoto wake kitako, akamweka mtoto wake na kumwepusha na mila mbaya, akamwambia: ya bunayya, ewe mtoto wangu, ewe kipenzi changu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala hata kwa jambo moja lile. Inna shirka, hakika ya kumshirikisha Allah, la dhulmun adhim, dhulma, manake yoyote ambaye atakuwa anamshirikisha Allah amemdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna dhuluma kubwa duniani kama kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Haki yake ambaye anastahili kuabudiwa, yeye ndo anakinga, halafu unaegemeza kwa viumbe vingine. Leo nipo nje pale, akatokea mtu akanambia: shehe, hivyo viatu vyako unavyovieka hapo nje, kuna watu watakuroga, watatumia hivyo viatu kwa ajili ya kukuroga. Lakini mimi nikatika sana katika moyo wangu, kwa sababu wakati naingia ndani tayari nimeshajiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba dua ambayo Mtume amesema, ametufahamisha: bismillahi warajna, bismillahi arajna, wa ala Allahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna, yeye ndiye bwana wetu, tawakalna na tunamtegemea. Na Mtume anasema ukitoka nje hata kama maadui watajipangaje, soma bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allah anakutosha. Lakini watu wamejengwa kiimani na kuhofu viumbe mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anasahaulika. Tumalizie haya mwisho katika suratul Bayyina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuambia watu kwamba yeye peke yake ndiye ambaye anatakiwa kufanyiwa ikhlasi. Allah anasema wama umiru, na watu hawakuamrishwa illa liya'budu Allah, isipokuwa kumwabudu Allah. Miongoni mwa kumwabudu Allah ni kuepuka na kwenda mizimuni. Miongoni mwa kumwabudu Allah ni kuacha mila ambazo Mtume hajazithibitisha, mukhlisina lahu din, na kumtakasa na kumweka yuko kasadi, yuko salama na miungu mingine. Allah akasema unafaa. Wasafasiri wa Qur'ani waliposema neno unafaa wakasema na miungu yote mingine yote unatakiwa uiepuke, hapo itakuwa umesalimika na itakuwa uliyemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tunasisitiza tena tunawaambia tena, i'malu ma shi'ta. Mtume alipokuwa anatoa hutuba halafu anasema maneno ya mwisho, alikuwa anasema albirru la yabla, wema hauozi, wa dhambu la tunsa, na dhambi haisahauliki. I'mal mashita, ujumbe umesha kufikia kwamba wakakongwa haramu. I'mal mashita, fanya utakavyo, kama tadinu kudanu, utakavyoenda ndipo utakavyolipwa. Wa bil kaili lati takilu tuktalu, na kipimo ambacho wewe utapima utaenda kule, Allah atakulipa hivyo hivyo. Lakini akawa anasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn adam khata'u, kila binadamu ana makosa, wa ghairu khata'ina, lakini bora yule ambaye alienda kwenye makapoga akawa hajui, hana elimu nao, wa ghairu khata'ina, hakika bora yule ambaye alienda kwenye makapoga akajua kwamba kosa, atawabuni, anatakiwa arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasema tena makakoga katika imani yetu ya Uislamu haikubaliki, hata kama utatetewaje, wala usije ukakubali hizo dhambi kama hii, na watu watakushawishi, simamu katika msimamo wako, subiri sikukuu zako ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikubali, akapewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba zitekelezwe. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين.